Hai, gue Mutia bakal mengajak kalian untuk mendengar perspektif tentang bullying. Gue tidak hanya sendiri, ada Aji, Aini, dan Fadia.
Bullying itu menurut gue adalah tindakan untuk menyakiti orang lain. Bentuknya bisa perkataan, bisa tindakan.
Bully. Menurut gue bully itu penindasan yang didasarkan adanya relasi kuasa. Apa sih? Bisa terjadi antar teman, bisa antar teman seumuran, senior, atau dan itu bisa terjadi di, baik dari mulai di dalam rumah, antar saudara, sampai di ruang kerja. Jadi beragam.
Ini.
Kalau masalah definisi menurut gue tadi Fadia udah sangat menjelaskan.
Merangkum.
Tapi gue mau bilang kalau bullying yang khususnya ada di Indonesia itu lebih ke case ini sih, senioritas sama soal pluralisme. Kalau menurut gue kayak gitu.
Soal pluralisme dan senioritas.
Iya. Kalau gitu.
Siapa yang ngerasa pernah jadi pelaku bullying?
Not me, definitely.
Gak pernah sama sekali.
Aku nggak pernah merasa. Kayaknya semua orang pernah melakukannya kalau nggak sengaja.
Mas.
Enggak, aku nggak pernah merasa melakukannya. Dan karena aku nggak pernah merasa melakukannya, jadi itu nggak pernah terjadi. Terima kasih.
Gue nggak pernah sih. Kalau gue affectionate banget orangnya. Keluarga gue sangat menyayangi keluarga gue. Di sekolah juga nggak pernah main senioritas. Masalah etnis juga. Kalau dibully pernah.
Kalau kakak Fadia, gimana ceritanya?
Wah, Fadia pernah nggak jadi pelaku?
Kayak langsung ceritain aja.
Gue kayaknya nggak pernah, kan tadi udah pertanyaannya. Gue nggak pernah jadi pelaku.
Tadi kan pertanyaan untuk pernah jadi pelaku atau tidak. Pernah nggak jadi korban?
Aku pernah jadi korban.
Gimana tuh ceritanya, kakak?
Waktu itu kakak aku sangat arogan sekali. Aku nggak dikasih kamar, jadi aku tidurnya di ruang tamu ya waktu masih kecil, belum dikasih kamar. Sampai akhirnya rumah aku ditingkatin dan akhirnya aku dapat kamar. Ini cerita hasil loh, sedih nggak sedih ya?
Iya sedih. Gue mencoba mencari. Sorry tuh.
Suatu hari kami pernah berantem. Aku masuk kamarnya terus aku kunci dari luar. Tapi dia tenaganya kuat walaupun perempuan. Akhirnya didobrak. Ya udah gitu. Dan itu itu berefek banget ke diri gue dewasa ini ya. Gue jadi nggak berani. Jadi nggak berani ngunci pintu lagi.
Sampai sekarang. Serius gue.
Gue kayak bingung deh, lo tuh bercanda atau
gue mau cari. Gue rasa dia tuh enggak ada benernya. Kalau sedih ketawa gitu.
Oh, kayaknya ada benernya.
Kayaknya ini bener.
Aku biasa.
Ini pilek ya guys, BTW. Aji lagi pilek, gak nangis.
Itu. Tapi alhamdulillah sih gak berefek panjang ya. Aku sudah bisa maafkan kakak aku dan kakak aku sekarang udah begini banget sama aku. Gak kelihatan kan? Kamu gak tahu kan aku ngapain kan? Udah.
Kalau ke temen, ke junior?
Kalau temen aku tuh keren dari dulu ya. Walaupun aku terlihat kutu buku, tapi aku bagus hubungannya sama teman-teman walaupun teman aku sedikit juga sih. Tapi aku selalu punya teman-teman yang bisa diandalkan.
Kalau Kak Junior nggak pernah merasa menindas?
Tidak, gitu. Tidak pernah sama sekali.
Ada yang so ganteng atau lewat depan lo nggak kulon mubun gitu?
Enggak. Biasanya aku yang dibilang so ganteng.
Kalau gue di keluarga nggak pernah. Keluarga gue sangat lingkungan yang sangat baik. Tapi kalau di sekolah waktu itu, kan kalau di sekolah lain ada namanya senioritas. Kalau di sekolah gue ada namanya junioritas. Jadi setelah kakak-kakak kelas ini melakukan bullying terhadap adik-adiknya, di saat ada satu generasi yang istilahnya nggak ngikutin kakaknya banget, kakak-kakaknya ini merasa takut dengan juniornya. Takutnya itu maksudnya merasa terancam gitu loh. Nah, terus di suatu saat gue pernah ada OSIS di sekolah gue rapat demi menghilangkan junioritas itu. Di situ gue lihat banyak banget adik kelas yang dipanggilin dan dibully secara fisik. Udah segala macam. Pas rapat itu gue ngelihat banyak adik kelas yang dipanggilin dan dibully secara fisik dan secara verbal juga dikata-katain kayak
itu
gitu.
Itu rapat dalam rangka?
Itu rapat OSIS, itu kayak enggak formal gitu loh maksudnya. Waktu itu pas waktu SMA, gue gak ikut OSIS, tapi gue ketua dari 3 ekskul waktu itu. Dan jadi gue harus ikut rapat itu kan. Nah, di situ cuman gue sama teman gue yang against pendapat mereka semua gitu loh. Dan waktu itu gue jadi ikutan dibully juga sama teman-teman yang lain, maksud sama adik kelasnya gitu. Cerita gue itu aja sih.
Selain itu, pernah dibully sama senior nggak?
Kalau sama
rekan-rekan deket,
kalau sama senior waktu itu gue pernah, waktu itu gue ikut gue pernah mau ikut ekskul paduan suara waktu itu, tapi unfortunately kakak-kakaknya pada sangat senioritas dan mereka menyuruh kita untuk ambil jabatan kayak jadi ketuanya, sekretaris segala macam. Kalau lo nggak mau milih itu, lo dibilang lain gitu loh. Nah, mau nggak mau kita jadi kayak punya beban moral gitu untuk memilih jabatan itu. Nah, di saat lo mau mencalonkan diri gara-gara punya beban moral itu, lo tetap harus bersaing dengan calon lainnya dengan cara kuat-kuatan. Kuat-kuatannya itu lo bakal disuruh keliling lapangan pas hujan-hujan dan segala macam. Dan itu gue ngerasain itu. Kayak yang apa ya? Gue merasa punya beban moral. Gue nggak mau, tapi gue disuruh kayak gitu. Dan setelah gue akhirnya mau dengan terpaksa, gue masih harus compete dengan cara-cara yang dirt gitu loh maksud gue. Itu sih gue pernah ngalamin waktu SMA.
Oke, yang terakhir dan mungkin akan panjang, kita serahkan langsung kepada Nyonya Fadia,
expert dalam bully.
Dibully.
Expert dibully. Dalam dibully.
Yang saat mendefinisikan bullying aja dia udah sangat kayak ahlinya banget.
Karena pengalaman jadi korban berkali-kali. Gue sebenarnya dibully berkali-kali. Hampir sejak dalam kapan? Sejak pertama kali pas gue tek. Pertama kali pas TK pernah sih, karena satu kelas gue cewek sendiri. Tapi kayak gue skip masalah itu, gue mau cerita dari mulai kelas 1 SD. Pas kelas 1 SD, konteksnya adalah gue keturunan Arab Betawi. Jadi kayak waktu itu gue tinggal di Saudi dan gue warga negara Indonesia. Di sana gue dianggap sebagai orang Indonesia sama orang-orang teman-teman sekolah gue, dan kebetulan gue sekolah di sekolah Pakistan yang mostly orang-orangnya isinya Pakistan sama India. Jadi gue sangat minoritas, bahkan minoritas satu-satunya orang Indonesia di sana di kelas itu. Di situ gue sangat super dibully karena kayak pertama gue nggak mengerti bahasa mereka karena mereka berbicara satu sama lain pakai bahasa Pakistan. Terus gue sering kayak diejek, ditusuk pakai pensil, dikerjain, pokoknya kayak gitu. Gue ngerasa nggak punya teman banget deh di situ, ngerasa kayak super gue sampai kayak nangis. Tapi kayak gue rasanya pengen gue nggak berani ngomong ke orang tua gue juga kan, karena sampai guru pun ngebully gue, ngatain gue orang Indonesia gitu, kayak nganggep gue lemot karena gue orang Indonesia.
Astaga.
Dan lain sebagainya. Iya, itu salah satu guru. Nah, guru ini juga yang pernah nyabet gue pakai penggaris. Nah, akhirnya pas udah disabet pakai penggaris segala, gue cerita ke orang tua gue. Akhirnya guru
bentar. Itu menyabet dengan penggaris itu konteksnya dalam rangka ngebully lo atau karena lo nakal atau apa gitu?
Enggak, karena kayak purely gue beneran posisinya sangat rasis gitu loh di kelas gue itu. Sangat kayak apa ya, gue waktu itu karena mendapatkan tekanan kayak gitu, gue ngerasa bahwa gue adalah orang Indonesia. Mereka semua ngatain gue orang Indonesia, dan guru gue juga ikutan kayak nyabut. Kadang tuh kayak gue dijadiin jokes gitu di kelas, dan yang ngejadiin jokes itu guru gue yang kebetulan wali kelas gue.
Tapi
waktu
dia gak ngelakuin itu ke anak lain?
Enggak, gak ngelakuin itu ke anak lain karena rasanya sama ya, dia sama mostly anak-anak di dalam kelas.
Akhirnya, jadi dari fisik pun kalian berbeda gitu ya?
Iya, dari fisik beda. Nah, akhirnya gue cerita ke orang tua gue, terus ada guru lain yang support. Akhirnya kayak si guru wali kelas gue ini diskors selama beberapa bulan. Nah, gara-gara diskors ini, gue justru tambah dibully sama anak-anak lain.
Oke, paham.
Dan pas guru ini balik, guru ini nyabet tangan gue lagi pakai penggaris. Kayak, nih, lo mau laporin ke orang tua lo lagi gak? Gitu. Dan gue tentu saja
itu
tidak.
Berapa?
Itu kelas 1 SD.
Oh. Astaga Tuhan, guru setega apa?
Gue itu masalah rasisme aja yang sebenarnya terjadi. Nggak cuma kebetulan di orang Pakistan atau mana. Karena pas gue akhirnya pindah ke Jakarta, gue pun dikata-katain Arab. Jadi kayak, okay, gue ini Arab atau Indonesia ya? Kayak selalu ada bahan ejekan. Cuma pas SD gue juga sempat ngalamin bully. Tapi mungkin gue bakal skip itu. Itu kaitannya tetap sama rasis juga, karena gue dikata-katain Arab karena gue di Indonesia. Terus
itu SD lu pindah ke
Indonesia? Itu iya, kelas 2 SD gue pindah ke Indonesia. Sampai pas masuk SD gue kena bully lagi dengan karena masalah rasisme lagi. Gue sempet ngalamin krisis identitas. Gue nanyain sampai kayak gue bingung, anjir kok gue di Saudi dikatain orang Indonesia, di Indonesia dikatain orang Arab, dikatain ontak dan lain sebagainya. Terus gue lewat di jalan tuh di orang kayak baca Alfa TH gitu-gitulah, kayak jadiin jokes. Dan sampai sekarang gue jadi sangat bermasalah dengan jokes rasisme karena itu. Akhirnya dari situ kayak gue nanyain ke nyokap gue, mama sebenarnya Fadi orang Indonesia atau orang Arab ya? Terus nyokap gue kayak bilang Fadi dua-duanya. Oke, di titik itu gue nggak bisa nerima bahwa gue dua-duanya. Terus gue akhirnya sama nyokap gue tuh di support, kayak nyokap gue selalu nekenin semua orang tuh setara, lo harus mandang semua orang setara, lo harus kuat untuk diri lo sendiri. Mungkin yang punya banyak pengaruh ke diri gue itu nyokap gue, dan nyokap gue selalu ngajarin untuk tidak bertindak rasis dan tidak menindas ya. Jadi saat gue kuliah, gue udah punya, akhirnya itu berdampak ke sikap gue. Somehow hal itu malah yang bikin gue semakin dewasa tuh semakin kuat. Gue semakin kuat untuk melindungi diri gue sendiri. Nah pas masuk kuliah, gue sangat bermasalah dengan sistem ospek. Menurut gue sistem ospek di kampus gue itu sangat
menyuburkan praktik perbulian itu ya.
Iya, bahkan secara sistematis jadinya perbulian itu. Kayak senior dengan bebasnya yang maki-maki lo, nyuruh lo A, B, C, padahal menurut gue itu sangat gak relevan. Apalagi kalau bicara soal ini ngebangun mental kalian dan sebagainya, menurut gue itu sangat bermasalah. Itu kayak emang lo siapa mau ngebangun mental gue? Dan kayak emang itu ngaruh, bukan, bahkan itu bisa mempengaruhi mental jadi semakin bermasalah. Dan gue gak ngeliat itu sebagai penguatan mental sama sekali. Itu hanya sistem bully yang, ya, bullying yang tersistematis, yang terstruktur gitu. Dan pas awal kuliah gue justru jadi sangat resisten gitu ya terhadap bentuk-bentuk kayak gitu. Gue pertama kali, hari pertama ospek, rambut gue waktu itu warnanya coklat oranye gitu, dan semua anak gak boleh ada yang rambutnya berwarna, harus hitam semua. Gue gak mau ngehitemin rambut, sampai gue dikerubungin senior gitu, dimarah-marahin kayak ganti warna lo, gini-gini.
Karena senior tuh insecure gitu, kalau ada junior yang
tadi gue bilang
junioritas itu loh maksud gue,
blablabla.
Mereka merasa terancam.
Iya,
gak boleh pakai wedges dulu lah sebelum semester 5. Gue bahkan ada peraturan tak tertulis kayak gitu ya, kayak ya anjir maba udah berani lo pakai wedges.
Iya, dan akhirnya mereka bikin suatu kesepakatan gitu sama gue, jalan tengah, ya udah lo nggak harus warnain rambut lo jadi hitam, lo pilih warnanya mendekati hitam, gue biruin rambut gue. Dan ternyata itu awalnya sempet jadi tambah bermasalah, tapi gue bilang kayak kan perjanjiannya mendekati hitam, dan mendekati hitam itu bukan selalu coklat tua, tapi biru tua, biru juga bisa itu mendekati hitam. Akhirnya ya udah kayak itu. Dan ospek gue tuh berjalan selama 1 tahun kalau di kampus gue. Jadi setelah ospek fakultas itu ada ospek jurusan, dan di ospek jurusan ini juga gue bolos-bolosan dan lain sebagainya. Dan kayak gue setiap rapat ospek tuh selalu mempermasalahkan, saat gue udah senior ya, selalu mempermasalahkan masalah sistem ospek ini. Karena gue merasa ospek itu tuh harusnya malah mengenalkan lo. Semisal nih, ketika lo merasa gak pede sama diri lo sendiri, ketika lo punya masalah di kampus, lo harus lari kemana? Itu kan ada bimbingan konseling. Ketika lo dilecehkan, lo harus kemana? Lo ngadunya kemana? Bukan malah bentuknya bully gitu.
Iya.
Oke, kan kalian di sini pernah menjadi korban bullying. Masing-masing dari kalian gimana sih caranya survive menghadapi bullying itu sendiri? Sampai sekarang kalian baik-baik saja dan mungkin lebih hebat dibanding teman-teman kalian yang ngebully.
Caranya adalah, aku pernah mendampingi teman aku ketika bercerita kepada seorang psikolog.
Gitu. Teman kamu ini korban bullying?
Teman aku korban bully. Kemudian dia cerita ke teman psikolog yang sama teman kuliah gitu maksudnya. Dan katanya caranya adalah dengan memaafkan diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang amarah yang muncul dalam seorang diri korban gitu, bukan marah kepada si pelakunya. Karena kadang hal itu muncul marah karena diri sendiri gitu, bahwa merasa diri sendiri tuh nggak berdaya ketika itu, nggak bisa membela dirinya sendiri gitu. Ada perasaan marah seperti itu. Nah, jadi kalau ternyata kita udah bisa maafin pelakunya, kemudian yang kedua adalah kita harus bisa memaafkan diri sendiri juga. Nah, kalau nggak bisa juga ya ke dokter aja berobat.
Nah, ini penting karena biasanya kalau di orang Indonesia tuh kurang lazim ya nggak sih ketika gue sakit berdarah nih, gue ke dokter. Tapi ketika yang berdarah adalah hati gue ya, perasaan gue, batin gue, mental gue, itu dianggap bukan suatu penyakit. Dan biasanya kalau orang udah ke psikiater aja, itu udah dianggap lu sakit jiwa, lo ya, lo apa ya, udah takut stigma duluan dan segala macem. Padahal itu dibutuhkan ya untuk pertolongan.
Kalau gue sih lebih ngeliatnya karena di case gue tentang senioritas ya. Gue dari dulu resistensinya kuat banget sebenernya soal itu. Gue ngeliatnya realistis aja. Karena kalau misalnya di sekolah-sekolah, kita senioritas cuma beda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gue pikir ya ntar kuliah pas kerja gak ada bedanya. Dan gue gak tahu sih kalau di negara lain kayak gimana. Tapi gue ngeliat di Indonesia, itu emang kronik banget masalah senioritasnya lebih tua. Even itu cuma setahun or berapa bulan or whatever gitu loh. Nah, saat gue kuliah di luar, itu gak ada sama sekali. Dan gue gak punya temen yang literally satu seumuran sama gue. Temen gue selalu lebih tua atau lebih muda dari gue. Jadi, dan it doesn't matter maksudnya. Kayak gak pernah ada kayak slack di antara kita. Yang dinilai adalah keahlian lo dan cara lo berteman dan bla 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 gitu. Nah, pas gue lihat ke sini ya ternyata emang juga sebenarnya gak ada bedanya, cuma di situ ada kroniknya di situ. Jadi kalau misalnya lo udah punya mindset itu duluan sih, menurut gue lo gak akan masalah. Oke, mungkin waktu pas dibully lo nangis or whatever. Tapi kalau di gue sendiri, gue gak pernah melekat sampai yang kayak jadi punya mental health issues. Mungkin gue ada, tapi dari masalah-masalah yang lain, tapi gak dari bullying sih kalau gitu. Cuman kalau misalnya saran untuk kayak misalnya lu gak punya teman lagi untuk cerita, atau lu misalnya hopeless sama keluarga lu gak bisa cerita tentang itu, ya emang asking for help itu penting banget sih.
Ayo monggo, Fadia.
Bagaimana cara lo overcome masalah?
Kalau di kasus gue, ngomong sih, ngomong apa masalah lo. Karena ketika itu dipendam, pas zaman gue sekolah, itu kayak ya udah gue nangis, gue nggak punya teman, gue ngerasa hopeless dan sendiri gitu. Cuma saat gue coba ngomong, waktu itu gue coba ngomongnya ke orang tua gue, itu gue ngerasa oh, gue masih punya orang yang support gue. Oh, ini emang masalah, bukan masalah di diri gue sendiri, tapi emang masalah dari eksternal gue, bukan salah gue gitu. Dan di situ ya udah orang tua gue datang ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi dalam kasus korban bully sih, menurut gue penting banget untuk ngomong, penting banget untuk speak up. Tergantung konteksnya sih, tapi kalau dalam pengalaman gue penting banget untuk speak up. Gue akhirnya selalu melampaui itu karena gue selalu ngomong. Dan gue dapet solusi juga gara-gara gue ngomong.
Kalau gue sih, kalian harus sadar bahwa diri kalian itu berharga. Jadi jangan biarin orang lain buat nginjek harga diri itu.
Jadi gue mau lanjut ngomongin soal perbulian sendirian di kamar. Gue sih hanya melengkapi saja, karena soal definisi perundungan atau perbulian itu sudah dijelaskan oleh teman-teman gue sebelumnya. Gue mau menambahkan bahwa kenapa bisa ada perbulian itu karena ada pembiaran dari korban, juga saksi-saksi yang gak mau berbuat apa-apa gitu. Gue percaya mereka yang membuli orang sebenarnya memiliki jiwa yang lemah. Mereka mencari pengakuan dengan cara melemahkan orang lain. Bahkan ya, dalam perspektif lain, gue memandang pelaku juga adalah korban. Nah, dia bisa jadi justru orang yang seharusnya dikasihani dalam case ini. Kenapa? Penyebab seseorang menjadi pelaku, kita nggak pernah tahu. Mungkin dia diasuh dalam keluarga dengan pola asuh yang salah. Mungkin dia memiliki krisis identitas atau bahkan dia korban yang ingin membalas dendam. Ya apapun itu, menurut gue pembulian, penindasan, kekerasan itu gak cuma merugikan korban, tapi juga sebenarnya juga merugikan pelaku. Di saat seseorang bisa memilih menjadi manusia baik, kenapa dia harus terjebak menjadi manusia yang seperti itu? Intimidatif, arogan, dan lain sebagainya gitu. Seharusnya dari rangkaian sepanjang percakapan ini, kita sudah sepakat bahwa bully harus dihentikan.